Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Síðdegis útvarpi.
Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Nú það hérna skemmti dagskrá má segja og við ætlum að bregða á leikur sem hefur margoft gert áður og það auðvitað miðlinn góði Guðrún Kristín Ívarsdóttir sem mættinga og með henni sömuleiðis miðlinn Birgitta Hilmarsdóttir. Og þær ætla að lesa svona í atburði líðandi stundar og auðvitað eru margir að hugsa hvað segja miðlar núna út af forsetakostningunum, hvað segja miðlar út af ríkisstjórn og svo mörgu öru. Og hvað jafnvel erlendis að gerast í sambandi við stríðsátök, við þekki þetta og sérstaklega þegar Guðrún Kristín á hlutamáli því að hún er nú stundum komi hérna og sveifla svo lesa og svo séð maður að líður smá tími og þá rætist það og nú fræk fyrir það hvernig hún lýsti því hvað þetta eftir að gerast í Grindavík og þannig að ég ætla að bjóða þær velkomnir hinga báða þær Guðrún Kristín og Birgitta Hilmarsdóttir.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Nú það, þetta skemmt í dagskrá, sagði ég.
Já.
Það er bara ekkert nema skemmt í dagskrá á dagskrá, en við erum nú gert þetta áður og svona aðeins að þetta er nú svona samkvæmisleikurinn sem við segjum og hérna, það er eitthvað sem að já, þið þekki leikreglunar í þessu. Ég er bara alltaf að spyrja ykkur, en þið láti bara frá okkur fara. Ég sé að þú, Birgitta, ert með spil. Hvernig spil eru þetta?
Þetta eru tarotspil.
Já, þú ert með tarotspil, já.
Hérna, Bíbí Ólafsdóttir spáði einhvern tímann fyrir mér með svona spilum og var með tvo stokka. Svo segir hún við mig í enda tímans. Ég vil endilega að þú farir að kaupa þessi spil því út eftir að nota þau mjög mikið.
Já, og það er auðvitað ef að Bíbí segir það þá er það alveg örutt.
Já,
svo mikið vitum við þekkjum það nefnilega.
Já, og ég fór að kefti þau og ég hef notað þau æ síðan.
Já.
En ég hérna, hef aldrei lært á tarotspil. En þetta er hérna hjálpatæki mitt.
Já, þetta er hjálpatæki. En þú ert svona næm og skynjar og allt þetta sem við hinn skiljum ekki.
Nei,
en Guðrún, hvað með þig? Nú þarf ég aldrei að tala við þig því að við þekkjum það að þú nota pendul.
Já.
Og þú ert í svona beinni línu við þig leiðbeinenda.
Við Patrik, hann er mættur, útvarpi.
Hann er mættur.
Já.
Og á hann, er hann hérna í stólum einhverstaðar?
Já, hann bara er hérna við hliðin á mér og kemur skilabóðin hérna gegnum hálfstöðina.
Já, ég skil. Þetta gerist allt svona.
Já, já.
En hérna, núna... Mér langar náttúrulega að byrja því að tala við erum með svona nýja en gamalkunna ríkistjórn.
Já.
Og að byrja á ríkistjórninu sem við gerum nú gjarnan og guður út og fræg fyrir að slítinu bóstarleikveri einust útsendingu.
Ég sko, hún er löngu falleg.
Já.
Það er bara þannig.
Já, þú talar með
já,
þetta.
Já,
já. En þau sitja samt í stólarum.
Já, já, það er bara, þetta var allt saman fyrir fram ákveðis.
Já.
Já, það er verið að reyna að treyna þetta.
Já.
Og ég fæ svona, mér finnst þeir eins og hangi fram í endan ágúst.
Já, fram á haustið.
Fram á haustið, já.
Þeir finnst þeir, kemur eitthvað sérstætt upp á þá eða er þeir bara búinir að fá nóg? Eða?
Sko, ég held að vita nú einst inni að þetta er ekki að virka.
Mm-hmm.
Og það er hver höndin upp á móti annar eins og þeir búið að vera síðast liðið ár.
Mm-hmm.
Og ég held bara almenningu fara að láta í sér heyra, sko.
Já, þú veit meina það.
Já.
Að það sé eitthvað svona í hvernig þá mótmæli eða?
Já, fel mótmæli og það er náttúrulega mikil óanægja sko út af þessu máli með hana Svandísi.
Já.
Og það sem að ég fekk tíminn, ég fór að huglega inn í morgun, að það var aðalega það að sko, þegar að Katrín býður sig fram til forseta, þetta er löngu ákveðið, þá var bara búið að ráða þessu svona máli. Upp ríkistjórnu svona eins og hún er.
Já.
Nú er reyna að túlka þetta rétt.
Mm.
Og það var búið ákveða stólana. og annaðlega Sigur Ingi hefði vilja verða fórseti sér á þeirra
Já.
En það var búið ákveðat allt sama fyrir, fyrirfram
Já, meina
og
það.
Ég fæ líka tíminn eins og með hana Svandísi sko, hún bara fer yfir annað ráðuneti og það bara til sem hún þurfi ekki að axla ábyrgð á þessu
hvalviðurugliðana
þetta svona það sem ég fæ tíminn alltaf hana núna
ja, viltu meina að þetta hafi einhverja fylgifiska það muni hafa afleðingar
já, þetta muni hafa afleðingar
já. En núna eru þetta komið nýr matvalar á þeirra
já
Bjarki Jólsen
Já.
Og hún alltaf nýja embætti en það staði þá upp á hana að veita leyfi til kvals til áframhaldandi veiða hvað segir þau það? Hvað segir spilin hjá þér, Birgitta?
Þetta er nú
Bjarki Jólsen
Ég held hún sé alveg ágættis kona í þessu en þetta er bara skrípalegur alveg frá atilu
Þetta náttúrulega allt ágættis fólk, það skulle hafa á reynu, en það spurning hvað þið gera pólitískt.
Já, og, sko, eins og Guðrún sagði, það verður mótmæli í haust, svona í september. Ég bara búin að sjá það daginn, þá var ég að huglega þetta allt saman, að því að ég búin að vera hérna, svona upp á ofan og horfa fréttir, og svo kemur þetta allt upp og ég bara, hvað í gangi í Ísari ríkisstjórn? Svo ég fer inn í herbygg og segi við vinkunum mín að ég sé fara að sofa og huglega þetta og þann fannst mér þetta í mitt. Þessi skrípalegur, löngu búið að ákveða allt og ég var svolítið hissa að sjá svo konu en ég veit ekki hvað ég að segja hann að ég held hún sé bara að gera nákvæmlega sem að henni er sagt.
Já.
Og hún sé ekki sjálfstæði því sem hún er að segja.
Ráðfram.
Já.
Já. Já, já, en þetta er náttúrulega núna spurningin það hvort veið, nei, hérna veit til leyfi því að þetta er auðvitað að verða of seint að bara búið að eyðileggja hérna, merti hérna
Sko, ég fæði einhvern veginn til mín að það verði reynt að stoppa hvalveðar
Já
Ég veit ekki af hverju
Já
Já, að það verði ekki
Nei, ég tára að það veið, leyfið ekki veitt
Já
Heldur að það að þið bara sitja á því?
Ég er svolítið hrætt um það, já.
Það bara stoppa á
en vonandi hef ég ekki, rétt verið með þetta skipti.
Nei. En mér líst nú ekki dag að því þú hefur alltaf oft rétt verið þér.
Já.
Svo mér líst nú ekki alveg núvel og þetta svar.
En sko, ég fæ mig hana. Ég held að, sko, hún er bara fronturinn. Og jú, hún er alveg ákveðun eitthvað, en það eru aðrir sem eru með ákveðun á tökuna. Henni er stjórnað.
Já, ef hún framfylgir.
Já, hún framfylgir.
Já.
Já.
En hverjir eru það þá sem að stjórna á baku tjöldin?
Bittu, hún er í, það er náttúrulega fórsetið sér á þeirra, held ég.
Hún er í vinstri grænum.
Já, og það er náttúrulega...
Er það ekki hennar bara flokksmenn, hvernig það?
Jú, líka. En mér finnst þetta að vera bara ákveð fyrirfram. Ég sé ekki,
það
er
það
bara ekki Svandís sem að er bara að hörða á svo.
Já, það verði bara ekki hvalveðar.
Mér finnst það ekki verða. En vonandi bara hef ég rangt fyrir.
Já, já. En segir mér þá nú eftir að koma að skaðabóta krafa þá núna frá Hval-HF.
Já.
Hvernig það búist við að það verði mjög há krafa?
Það verður rosalega há krafa.
Mun ríkið fallast á það eða?
Ég held að þeir munu bara reyna að standa á sínu og þeir munu ekki fallast á að borga eins mikið eins og að tala um
Það sé bara játn í játn
Já, það sé svolítið þannig
Samvala, Birgitta
Já, ég sé samt svona einhverja samninga hérna í spilanum mínum og það er svo mikið svona Æ, svona trúðslæti í kringum þetta.
Já.
Og svona kærileysi líka. Þannig að þessi stjórn fer í haust, ég er alveg ákveðin í því.
Þú þarf að sprengja hana líka, sérst þess að Guðrún.
Já, ég er alveg ákveðin í því. Og mér finnst svona að nýja öfn kom inn. Og ég held hún Inga Sæland verði mjög sterk þar.
Já. Já, já, það, þetta er allt, þetta er mikið púsluspil allt saman.
Já.
En aðeins að núna ástandinu eins og er, það er svona, er að krauma svolítið lóanæja. Fólk hefur auðvitað áhyggju, það er aukin greiðslubyrði inn á heimili og fyrirtæki, vextirnir háir og annað. Hvað gerist í þessu máli?
Ég sé ekki vextina fara almennilega lakka fyrir en að sko ég fæ alltaf hann Sigmund Davíð koma hann inn en hann verður svolítið að ég veit eða ekki hvernig ég á að orða þetta. Hann þarf að vera svolítið stabíll. Ég ætla bara að orða það þannig.
Og hvernig þá?
Vegna þess að ég sé hann vera sagt, fara inn í næstu ríkistjórn.
Já.
Og mér finnst hann jafnvel sko jafnvel verða fósettisraðara og vegna þess að hann hérna ég fæ líka sko hann svona hefur hjálpað heimilónum áður og fólk ber mikið traust til hans og ég held að svo verði niðurstaðan að hann komi stað og samfylkingin
Já, þannig að búið að spá samfylkingunni verulega miklu fylgi
já.
Og ekki bara einu sinni að tvisar heldur bara alveg nánast í heilt ár
já, já.
Og það hefur nú fylgt enni Kristrúnu og nýri stjórn daldið að það hefur verið svona ný ásýnd á flokkin og eitthvað hefur verið svona að já, taka á málum
Já, en ég samt teka fram, ég er ekki mikið að horfa fréttir og hérna, en þetta er svona það sem ég fæ ég sé alltaf Sigmund Davíð svolítið í, hann náttúrulega mjög reyndur stjórnmálamaður og hann er svolítið mikið að hugsa hag heimilana og ég held líka í kjölfari þegar búið að laga þessa sagt, hluti að þá mun sagt, verði fólki gert kleift að geta eigna sitt húsnæði, það er bara ekki fræðilegu möguleiki í dag
Nei, ekki eins og þetta er núna
Nei sko. Og það þarf að stokka þetta kerfi alveg upp frá að til auð.
Verður því eitthvað, því ástandi eitthvað mótmælt núna eða það er eitthvað undir alltaf greinilega?
Já, ég fæ alveg mótmæli og ég held bara í raun og veru að þau ætti að vera byrjuð. Og hérna, það er náttúrulega bara allt sem hefur hækka bæði matur og bara allt sem við þurfum að borga og hérna... Og mér finnst fólk vera mjög óanætt og eins með, það sem er búið að vera að gerast með örorku ellilífeyrisþega.
Já.
Að sko þeir voru að koma fram með það ekki með eitthvað frumvarp eða er að leggja fram frumvarp núna.
Nú, gær, já.
En ég held að fólki muni ekki taka mark á því að þeir muni framfylgja þessu.
Já, það kom ekki til framkvæmta.
Nei, nei. Og það á það ekki að koma til framkvæmta næsta ári. Fólki vill bara fá þetta hér og nú.
Já, já. En hvað með eldri borgara þá? Þeim var sleppt.
Já, það er sko, það er rosalega mikið reiði og hérna þetta er bara búið að vera eintóm svik og ég held að til dæmis eldri borgarar margi hverjir þeir munu til dæmis ekki gefa Katrínu aðkvæða sér til forsetakosningunum
Já, býttu, nú ertu alveg að sprengja skallan hérna, held ég. Erðu, nú þarf að tala alvarlega við þig. Ég held að við skulum fara yfir í forsetakosningarnar.
Ok.
Og hvernig það lítið út, við getum bara að skoða ríkisstjórnina betur og eftir.
Já.
En hérna, núna svo við vitum að það eru skoðanakannanir sem hafa verið að byrtast og þar getur margt verið mjög villandi það sem er að gerast vegna þess að frestun er ekki runnin út.
Nei.
Fyrir þá sem að myndu ná þessu 1500 manna marki
já.
Þannig að það er fljótt að segja til já, þessi og hinn og svo framvegis en þetta, þessu er eins og að stilt þannig upp en Guðrún, ég ætla nú að fá rifið það upp við þig nú spurði ég áramótinni, áramótaspanni ég spurði einhvern tinn í fyrra
já, var í var fyrra haust
já, var spurði já. Um forseta, hver er næsti forseti manstu hvað þú sagðir?
Já, Katrín Alferðsdóttir hennar.
Já, já. Lilja Alferðs.
Lilja, já.
Þú var svo hörð á því, það var ekki viðlít að ströggla við því.
Sko, ef ég hef ekki rétt fyrir þessu núna, frestunni ekki út runnin.
Nei.
Að þá mér nú verða fósitt Íslands. Alveg sama hvernig þetta fyrir núna.
Já, meinar þá bara einhverjum setna.
Ég bara sé hana í þessu sæti og hún yrði góðu fósitti og ég hef að skora bara á hana að klára þetta og koma í sviðsljósi.
Já, hún hef þá núna hvað, þrjá daga?
Þrjá daga.
Já.
Ég segi
það. Lilja hlaupa hraðar, segja, Lilja hlaupa hraðar. Já.
En sko, ég náttúrulega sá líka alltaf ljósvarða konu. og ég held að þessi unga hana Halla er hún ekki hérna orku eitthvað orkumálastjóri ég held að hún eigi eftir að ná langt
já.
Og þó ég hann verið að tjóka með það hefur verið fínt að fá bara Ásdísi Rán, hún er líka ljósar sko.
Já.
Það hefur verið flott að sjá hann í gamla forsetabílnum, veifandi.
Já, einmitt.
Þú veist, en...
Hún er með svolítið skemmtilega.
Hún er með skemmtilegan húmor og ég held að unga fólki mun svolítið kjósa hana.
Já, það er ekki fráleitt. Það er nú alls ekki fráleitt og...
En það ætla hann að ég sé fyrir mér að það næsti forseti er kona.
Það er kona,
herðu,
en nú eru enn freka þreint að því skal segja þér að nú eru að lýsta þeirri konu hvaða kona er þetta?
Ég, hún er ennþá ljósar, sko
já.
Það er ekki Katrín
Viltu meina að sé ekki Katrín?
Nei, það kemur upp eitthvað mál með hana eitthvað neyslismál það er ekki langt í það og þá rýnur af henni fylgið
Ha, neyslismál?
Já Ég ætla ekkert að fara nánar út í þetta.
Veistu hvað hneykslismál eða hvað sviði það er? Hvers konar?
Við skulum segja að sé eitthvað sambandi við, sko, bæði sambandi við þessa sjóði og eins sambandi við vísindi. Ég ætla ekkert að segja nefn meir.
Nei, býtu, vísindi, en hvað sjóði? Hvað áttu við?
Það er sambandi við, til dæmis sjóðina sem voru tómir þegar gósið í Grindavík hófst.
Já, svoleiðis.
Af hverju voru þið tómir?
Já.
Var ekki búið að eyða peningunum ellendis?
Já, það, ég skal ekki segja. En,
já.
En, já, eitthvað hafa nú seilst í almenna varasjóðin út já. Af hörpur ástemninni.
Já, það var mikil.
1,5 milljarður þar.
Já.
En ég skal ekki segja mannað. En þér finnst eitthvað slík umræða að fara á staðið?
Já, og það er eitthvað miklu meira heldur en bara út á þessu sjóðum. Það er eitthvað annað, það er eitthvað sem var verið að fela og eitthvað sem var verið að greiða fyrir til að þagga niður.
Byttu nú við.
Ég ætla ekki að segja meira þetta, þetta kemur bara ljós.
Já, hérna, nú líst mér á þig. Nú líst mér á þig, Guðrún.
Og hérna... Og ég held líka að svona megin ástæðin vegna þess að hún náttúrulega búin að vera í forsvari fyrir þessa ríkistjórn ansi lengi
já, já.
Og það búið að vera að fara rosalega illa með bara þjóðina og fólki í landinu. Vill fólki hér í þessu landi hafa hana í aðsta embættinu? Ég held að séu margir eldriborgarnir sem segja bara nei.
En nú verður að segja að hún sem er mest fylgjur frá eldri borgurum, er það bara kannski bara plat eða?
Þetta er bara plat, er ekki kosningastjórinn hennar eða sem sagt einhver sem er tengdur henni sem var yfir hérna svona könnunar
Já, Gallup, jú, hann er inn í kosningateimi
Já, og ég held að sé ekkert að marka
En verður eitthvað next í kringum það að hann sé svona
Ég fæ á líka
Já, ég held að það sé kannski svolítið mikið kritisk
Já, já En það á eftir að koma í ljós bara núna þegar nær dregur.
Já.
Já.
Mér þykir þú alltilis segja breyðinar.
Já.
Það er sem sagt að þetta verði kona en ljósar.
Hún er ljósar.
En ekki Katrín Jakobsdóttir.
Nei. Mér finnst hún koma rosalega sterk inn þessi unga kona hann. Sem var að minnast á aðan.
Já.
En Eva Lilja Alfreðsdóttir myndi nú snúast hugur.
Já. Á þessum þremmir dögum sem
eftir. Á þessum þremmir dögum, það myndur rústa þessu.
Já, sko Lilju.
Já.
Já, hún hérna, en þá er þetta spurning bara næstu kostninga.
Já, en ég meina hún getur bóðið sem fram eftir 4 ár eða 8 ár.
Já. Já, mikil ósku,
heldur
betur. Já, þú sleppur með þetta, ég segi ekki hann.
En nú skal þetta spyrja Birgitu, hvað sýn hún er.
Já, hvað segir þú Birgitu?
Já, ég var nú búin að sjá þess að unga konu. Orkumálastjóra en ég vissi ekki hver það var fyrir að ég skoðaði hérna, bara netið af því að ég var alltaf með þennan mann í huga hérna, hvað heitir hann aftur hérna, sem er efstur núna í öllum skoðunarkonum
Baldur
Já, Baldur, já, já.
Hún er stjórnmálfræðingur
Já, en sko í spilunum mínum sé ég þetta hneykslismál hérna útlönd og, hérna, og það verður alltaf brjála yfir því
Og hverjum tengist það?
Ég held að það tengist einhverjum sjóðum sem hún er búin að vera að borga í án þess að hafa leyfi til þess.
Meinarðu þá allt svo, hver er búin að vera að borga?
Hún Katrín, hún sé búin að vera að nota okkar fe, þannig að tala almenna fe, í eitthvað, í útlöndum sem hún hafði ekki leifi til og það verið að hana, það verið að taka þetta eitthvað fyrir en við náttúrulega sjáum ekki neitt baka tjaldin
já.
Og hérna
finnst þið þetta kom upp í spilunum?
Já, þetta kemur svolítið upp í spilunum svona óanað og svona pyrringur yfir, yfir einhverju í sambandi við hana þegar hún heldur hún sé sko sloppin en hún það ekki
já.
Hún hérna er svona eitthvað að, já
Hver finnst þið svo, verður hún þá ekki fórseti?
Nei, hún verður sko alls ekki fórseti og þetta með skoðunkönnuna, ég held þetta sé bara blöf. Ég held að hún sé ekkit eins hátt uppi og það verið að segja. Og þarna eins og Guðrún sagði með gamla fólkið, jú, ég veit fullt að eldri fólki sem ætlar að kjósa hana, en leið og þetta hneykslismál kemur upp, það hættir það við.
Er það virkileg?
Já.
Og hvaða fjölmiðil kemur með það?
Það er nú spurningin ég held að sé nú bara sem kemur fram í á vísir.is Morgublaðið er aldrei eftir að segja þetta fyrir en það sé búið að sanna það eitthvað því að þeir eru nú svolítið svona XD hana, megin en ég veit ekki, ég fekk þetta bara upp strax en sko hérna er svona sigurspil og hérna og ég held að þessi ríkistjórn sem er eftir að falla hún náttúrulega fer bara niður, það kemur ný og sigurinn þar er svo mikill og það lagast allt hérna á Íslandi.
Verður það svona mikil breyting?
Já, það verður breyting út af því að við verðum að fara líka að sölsa til. Koma sjálfstæðisblokki út og ég held líka að, hérna, að hún ljósar það með stuttahárið sem er í hérna, samfylkingunni. Ég held að hún verður svolítið sterk líka þarna.
Já.
Því að þetta er opastlega hérna, hún er opastlega ákveðin og veit hvað hún að segja
já.
Hún er aldrei neitt með eitthvað hik því hún að tala sko.
Nei, hún hefur komið mjög vel út
já, hún kemur já. Mjög vel út en ég veit ekki alveg með fólki í kringum hana en ég held að Inga Sæland sé eftir að hækka mjög hátt já. Upp
hún hefur líka aldeilis tekið á því og þannig að það er sannlega búið að heyrast í stjórnarandstöðunni Það hafa verið öflug, sko, öflugar umræði sem hafa átt sér stað og sérstaklega svo núna bara fyrir, já, bara stuttu síðan.
Já, svo er þetta með öryrkjana. Núna hlusta ég að Kastljós, aldrei svo vant, það heyr ég hún og Guðmundi og hann er að tala um það að það sé ekki hægt að, hérna, gera þetta fyrir 2025.
Já.
Það því að tryggingastofnun og hérna... Hvað heitir þetta, hana, stofnunin sem að er með sambandi við atvinnulist bætundar vil ekki eða get ekki laga neitt hjá sér fyrr
já.
Þú veist hvers konar kerfi er þetta hjá þeim þetta fólk hana, hjá þér, þetta er ekkit slæmt fólk en hana, kerfi sjálft, það er svo rotið ég held við erum verið að það fara að skoða það
já,
fólk getur ekkit beðið bara endalist
nei, en það fólk sem þar er það starfar, það semur ekki reglu
nei, ég veit
að
ég er að tala það
gott fólk sem
já, já,
að
ég er að segja eftir... það er ekkit að því fólki
nei.
Heldur bara þetta kerfi
já.
Það er svo lengi í vöfum og þetta er ekkit boðlegt
nei.
Ég myndi vilja sjá bara hérna, ég myndi vilja sjá öryrkja, fara bara inn á austurvöll og þú veist
en það er nú samt verið var verið að tilkynni gær að það veri einhverja úrbætur en eins og Guðrún var að segja á þann að þá væri kannski svolítið langt í að það næði til framkvæmda að kæmi til
já, 2025 í september segja en fólk getur ekki beðið það er nei. Sko ég er sjálf örki og ég er rétt skrimpi já, en það... fullt af fólki sem að sko ennþá minni pening færi ekki einu sinni skilurðu borgað frá hérna frá lífeyrissjóði og hvað á þetta fólk að gera lifa súpu allar mánuði þeir verðan þetta bara það, fergi borðið
einmitt. En það er hins vegar sko svona Guðrún ef þú prófar að spyrja að pendulinn að hérna, hvað með aðra sem eru í hérna fórseta framboðinu hvað með svona aðra
Sko, ég fæ, mér finnst Jón Gnar líka ná hérna mjög góðu fylgi.
Já.
En hann verður náttúrulega ekki fórseti.
Nei.
Og ég var nú búin að svona segja þetta jók, ég verður bara fínt að kjósa hann, sko. Mm. En svo, mér finnst að verða bara fjóri sem standu upp úr.
Það er einhverju fjóri sem standu upp úr.
Já.
En það er náttúrulega, núna er þetta búið að vera þannig að það er eitthvað svona sá áróður í gangi að Já. Það er bara eitthvað að tala við einhverja fjóra alltaf á sömu
Já.
Og þannig að búið útuloka það sér mikið aðra
Já.
Og útuloka á frá umræðunni.
Ég fæ líka...
Á það eftir að breytast að...
Ég fæ líka hann að mann sem var hérna á sögu, ég mann nú ekki eins og hvað hann heitir.
Nandir Arna, þú
Já, sér, ég held að hann náir líka inn, sko. Það eru fjórir.
Já. Já, já, en ég nú að meina bara yfir heildina
Já,
að,
þetta verði ekkit eitthvað allur þessu fjöldi, sko
Nei, þeir eru að búa að hólfa þetta svona niður fyrirfram Já. Það er svo hættulegt út af þeirri afstöðu sem að fólk tekur þá heldur það einhvern veginn eins og að séu bara Katrín og Baldur og Jóngnar og,
Já, nei,
og
það, alla sem eru í
skiljiði
Og ég sé það eru svona fjóri sem verða þannig efstir
Mhmm
Ég skal bæta tveimur í viðbót
Já
Sem að kannski Get, verða
Sex sem þið fyrst er áberandi
Það gæti verið að tala sex, já.
Já
Og hérna, ég ætla að spyrja pendulinn Já, ég fæ já á það Já
Fyrst eru átt að hverju það eru
Ég fæ þannig að mann sem var hér
Ég
fæ líka Er það ekki bara Halla Tómasdóttir
Jó, hún já. Er þetta líka
Já
og hún var einmitt í síðustu fórstæðakostningum og
já.
Kom afskaplega óvart og þá var búið að fela opaslega hvað hún hafði mikið fylgi
Já, það var ekki talað um það í skólakonum
Það var ekki sagt frá því
En ég held hún hafi nú aðeins meira fylgi heldur en talaður núna
Já, einmitt og það, þetta er það sem er náttúrulega þessna er kannski margir á varbergi núna af því að það er ekki verið að gefa kannski það er nauðsölu upplýsingar sannar og réttar sem þýrt að vera allt þetta gerir svona síðast með öllu
Já. En það er líka sko ég veit ekki að hverju þarf að minnast á ríkisútvarpið til dæmis sambandi við þetta hneigsli sem á eftir að koma upp þeir eiga ekki eftir að tala um það
Nú, hvernig geta komist upp með það?
Já, ég bara fæða þannig þeir eru að fela bara mjög mikið fyrir þjóðinni og ég fæ svolítið sko líka Ég veit ekki okkur ég fæ nafnið hans halsu upp og ég fæ bara eiginlega þennan fjöðminu sem við erum að tala í núna eftir að tala um þetta
Já, já, við erum náttúrulega þetta opin fyrir öllu þannig en,
en mér finnst það ekki vera hann að ríkis fjöðminu
Nei, en hérna já, þú ert að tengja það við þetta spillingamál
Þetta spillingamál og það á eftir að koma líka eitthvað varðandi núverandi ríkisstjórn sem að situr núna sjálfstæðislokk, ég er búin að segja það í örða heildan með að bjarna
Já, ég veit að,
það er ekki allt komið upp úr körfinu þar
Nei,
Nei.
En ég veldi fyrir mér þú minnist alltaf á bjarna annast og hérna ég svona að hugsa út í það getur verandi með þessum þið miðlar að þið bara þið, haldið ykkur bara fast við einhver ákveðna
Nei, ég, sko, ég er ekki eitthvað svakalega pólitísk sko, og er ekkert mikið að pæla í þessu en sko ég fæ þetta af því að þetta, hann náttúrulega búin þú veist, það búið að koma hann sagði af sér á sinni tíma
Já.
Og ég held að eigi eftir að koma miklu meira upp það sem er að bjarga honu núna það er náttúrulega Sko, til þess bjarga sjálfstæðs kannski flokknum, það er óanæði það líka og hérna, þess vegna er rosalega gott að hann sé í fósættis ráður á stólnum svona ef ég reyna komið þessu rétt út í mér en sko
hann er náttúrulega mikla reynslu og...
já og ég meina þú veist hann er reynslu mikill en það eru samt svört ský á bakviðan
já
Ég verð bara því miður að segja þetta
Já, það er nú fullt tungl í dag þannig að ég var nú vonast til að myndi hverfi eitthvað á því sördu stíð En hvað með að loga við þinn manstu logi sem að var hérna logi eina sem að var
Já, hann er náttúrulega
samfélkingur uppáhalsvinu þinn
Hann er svona hálfgerð kæristi minni eins og Trump
Já, heyrðu, það var nei, hann er blá komið um daginn og heldur hann hafi ekki komið farandi hendi með dertu eins og síðast þannig að hann er góðin í mikið uppáhald
Já.
En hvernig verði með hann? Heldur hann áfram með hann? Og...
Já, ég held hann verði áfram við landi pólitíkina og þá hann sé ekki náttúrulega formaður í samfélkingunni en í svoleiðis þá jafnvel sko í næstu ríkistjórn mun að fara í ráðherrastól.
Já, já, akkurat.
Og ég held að hann yrði mjög góður í sko, til dæmis í heilb, er það ekki heilbrigðisráðuneytið?
Jú, jú, það er
heilbrigð. Já, já.
Já, maður veit ekkit hvað hendar hverjum, sko.
En ég fæ svona ef ég sé hann einhverstað, þá held ég hann væri mjög góð þar.
Já, já, þá veitum við þetta með Loga,
já.
Allavegna. En við skulum fá auðlýsingar hér á Útarpi sögu. Við erum að skemmt okkur hérna, Arthrúður Karlsdóttir, með tvo miðla og það er Birgitta Hilmarsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðl og heilari sem við þekkjum mæta vel. Við fáum auðlýsingar og komum svo aftur á eftir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl fyrir að hlusta útvarpsögu. Við erum nú svolítið að sprella hérna Birgitta Hilmarsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari. Við erum svona að leika okkur aðeins og þær eru mættar hér bæði með pendul og tarotspil og við erum svona að spyrja styrir barðandi, já, þetta forseta kjör sem að verður eftir hvað, rúma mánuð.
Já.
Verður fólk ánægt? Finnst ykkur þjóðin svona að verða ánægt við úrslitin?
Ég ætla að svara eins og ég fæ þetta. Mér finnst að vera svolítið tvískipt.
Já.
Já, já það er bara það sem ég fæ. Minnst að bæði ánægt og ekki, en svo sem að fer í þetta embætti, hún á alveg eftir að vera til sóma í framkomu og svo leið sko. Og hún á líka eftir að geta sagt sko nei.
Já.
Við eitthvað sem henni líkar ekki.
Já.
Og en ég sé hana bara vera eitt kjörtímabil.
Já, já. Já, það nefnilega það. Líkar henni ekki eða?
Sko, það er náttúrulega, ef að Lilja farið fram og hún myndi verða, þá er hún lengur. Og ég er svolítið, þeir eru svolítið að ruggla mig, af því ég sé hann alltaf í þessu embætti, skilurðu. En ég fæ, ætla bara að orða þetta eins og ég sé þetta, ef það er þessi ljósara kona sem ég er að skynja núna,
já.
Þá finnst mér nú verða bara í eitt kjördumabil.
Já.
Já.
Er hún með stutt eða síttár?
Ég myndi haldi að það er með frekar svona millisíkt eitthvað. Sé það eða ekki. En ég sé hana sko, ég sé hana í bláum kjól.
Já. Við sjáum hvað gerist. Já. Við sjáum bara einu sem við getum gerist. Erðu, en önnu mál, það eru hérna jarðhæringar og það er Grindavík og hvernig er svona gengur hjá grindvíkingum og hvað gerist þar?
Það er náttúrulega þessi eldgos verða viðlóðandi áfram.
Já.
Og ég svona, mér finnst ekki verða búiðar.
Nei.
Ég verð því miður að segja það, ég er búin að fá þá sín.
Mm.
Og mér finnst eins og ég hef sagt áður og þeir eru að rifja upp fyrir mér, þá finnst mér fyrirtækin flytja.
Já.
Og ég sé, annars vegar hef ég séð þetta Þorlákshöfn og hins vegar sé ég eitthvað eins og nýja byggð milli Garðsins og Sandgerði.
Já.
Þú veist svona hafnasvæði, mannvirki, eitthvað svoleiði sko. En mér finnst fyrirtækin þarna þau eiga svolítið erfitt uppdráttar vegna þess að ég fæ líka tíminn eins og þau mun ekki fá þær bætur sem þið hefðu þurft að fá.
Já, menna, þau sem bara fyrirtæki sem að hættu alveg.
Sem að hættu og jafnvel þurfi að fara í annað bæjarfélag.
Nú er þetta gríðarlega flott útgerð í Grindavík.
Já, já.
Og mjög mikilvægt, mér að segja, útgerðar pláss.
Sko, ég fæ alltaf Þorlákshöfn.
Já.
Ég ætla bara að vera svolítið hörð á því að ég held að þetta hana, gos... Þetta á eftir að, ég er ennþá á því, þetta á eftir að fara meira yfir byggðina.
Já.
Og út í sjó.
Já, þú heldur þetta bara alveg.
Já, bara eins og ég hef sagt.
Já.
Já.
Hvað segir þú, Birgitta, um þetta?
það er eiginlega alveg ljóst að verði nokkitt búið þarna og þarna gosinn er ekkit búin eins og hún Guðrún að segja og ég held að fólk verði nú pínu dreift en svona megnið af þessu fólki það flýstur lengra þarna á þessu unisi ég sé ekkit hvar en ég þarna einhvern veginn fekk sínu daginn að sko að Grindavík verði bara lokað að það þarf að rýma allt svæðið og það fær enginn að fara þarna inn aftur
Já,
og ég náttúrulega veit ekkert hvort að það rétt hjá mér
Nei.
En hvernig líka bara hvernig þetta búið að vera og já nú og svo aldrei skildmenni og svona þekki fólk sem búið að búa þarna og ég veit alveg að þetta fólk allar ekkert aftur nema ein frænka mín og ég sagði hann bara við hann og þú getur bara gleymt því Já. Þú veist það nú sjálf, þú ert nú næm sjálf og þú veist alveg þú ert ekkert eftir eiga heima þarna
Já.
Því að þarna með við sprungurnar þarna í, inn í bænum það eitthvað eftir að koma þarna upp þarna í miðinu
Já, þetta er alltaf flekar sko
Já, já, ég er að segja að það sé fleki Þú veist, ég sá bara eitthvað fyrir mér að það kæmi bara þarna eitthvað upp
Já.
Og allir alveg hvað er að því er þú hérna, er það bara að segja eitthvað veistu eitthvað, ég sagði nei þetta er bara það sem ég fengið upp
Já.
Að því að maður spáði voða mikið í þetta þetta var að byrja og svo kemur aftur aftur eldgos og þegar það rann hraunið þarna inn í Grindavík þá náttúrulega bara ákvæði að opna svolítið fyrir og hugsa þetta og spyrja og það er bara eiginlega svona það er svona viðverun, ekki vera að hérna bjóða hættinu heim með að vera þetta.
Akkurat. En nú stendur myrkosti fyrir dyrum að ríki allar að hjálpa fólki, það eru uppkaupa íbúðum og svona, finnst ykkur það, ganga það nú myrkosti eitthvað gefið í og vera að reyna og já, það er verið að reyna, menn það ekki ganga?
Mér finnst það ekki vera eins og fólk var búið að gera ráð fyrir
Nei.
Og ég held að blundi svolítið mikið reiði en ef við snúum okkur aftur af þessu gósi
Já.
Þá er ég bara að sjá þetta sko, þetta á eftir að dreifast víða veist, þetta á eftir að fara inn í Krýsuvíkurkerfið og upp í Bláfjöll eins og ég talaði áður
Já.
Og það eiga líka fleiri eldstöðar eftir að vakna hér til lífsins á Íslandi því að við búum náttúrulega á eldfjalla eyju En ég ætla ekki að vera með hræðslu áróður.
Nei.
En mér finnst þetta verða bara næstu árin, bara því miður.
Já. Já, já, það náttúrulega er sagan af Reykjaneseldum en náttúrulega já. Þannig að þetta er þetta. Má búast við því á þessu landsvæði.
Já, en mér finnst svona, ég fæ bara eiginlega svolítið vombriði, þú veist, með þessa bætur.
Já, já.
Sem að er verið að bjóða fólki.
Hvað með aðrast á landinu hugsalegt gósi eða já
Mér langar svo að segja eitt Grindavík af því að við nú vorum að tala um þess að bætur sko að fólk er búið að halda fundi og alls konar mist vera svo mikið mismunun hvað fólk er að fá þótt að ég ætti heima í næsta húsi við Jón þá fekk ég bara helmikið minna þótt að húsið mitt sé jafn hérna
spurningum mat sko þetta er bruna bóta mat og,
en, veist, það segir sér bara sjálft ef að hús hlifi hlið hérna eru undir þessum fleka það er náttúrulega gengur ekki upp að einn fái þennan pening og hinn eitthvað miklu minna
nei, nei.
Og mér finnst þetta vera búið að vera svolítið svoleist á þess að ég sé búin að vera fylgjast með því fæk þetta bara svolítið
en gos annars stára landinu
já, ég fæ það og hérna það er bara fyrsta sem ég fæ sko, ég veit ekki hver ég fæ eitthvað með bárðabungu
já
er það eitthvað að kvitna
já, búið að vera skjaldar þar sko
já. Já, og mér finnst að það er eftir að koma hana líka upp fyrir austan Það er það sem ég fæ.
Já, það megi búast við einhverjum.
Já. Já.
En ef við förum aðeins á hérna til útlanda.
Já.
Og skoðum þessi stríð sem eru yfirstandandi.
Úff.
Fyrir botni með Erahafs. Er þessi eitthvað að ljúka eða hvað er í gangi að þetta?
Ég vil segja nei.
Þú segir nei.
Ég segi líka nei.
Þetta er ekki búið. En það tekur samt skjótan enda þegar þetta tekur enda.
Mm-hmm. Hvernig er að byrta? Já.
Mér finnst þess að verði bara, sko, það gæti verið, sko, eru bandar, ég fæ eitthvað með bandaríkjamenn og Íran og hérna, mér finnst bara eins og það eigi eftir að aukast, sko. Árásinnan, mér finnst eins og ég hef sagt þetta svæði þarna, hvað gasasvæði
já.
Það verður eiginlega bara jafnaði jörði
já, þú meinar já. Það
og
er það út að nýju vopnu sem þeir eru búin að fá eða?
Ég
fæ
bara já og mér finnst þetta ekki búið en síðan sko þegar að þetta mér skulum bara segja ég fæ ágúst ágúst september.
En finnst þið þá, ertu að segja það, Guðrún, að þið finnst bara eins og að sé allt þurrkað út? Eða...
Já, ég fæt bara þannig.
Já, hérna.
Já. Þetta er náttúrulega, það er líka svo, sko, þetta er svolítið stríð. Ég fæ þetta strax, ég veit ekki til þetta, ég er ekki að skoða þetta.
Mm.
Ég fæ þetta, þetta er náttúrulega svolítið í nafni trúarinnar.
Já.
Og það er svo óbáslega mikil heift.
Mm.
Og það er svo mikil ilska, þú sagði, þetta er bara smá partur á landsvæði. Ég er rosa hætt um að degi eftir að dreifast öllítið víðar.
Mm-hmm.
Og hérna, en síðan kemur, verður bara eitthvað útslag og það verður sami og það kemst loksins friður á þarna í Miðausturlöndum.
Mm-hmm.
En ég fæ ekki fyrir henni ágúst eftir mér.
Nei, en hérna, þegar þú segir þetta breiðist út, nú voru náttúrulega Íranir, þeir voru náttúrulega þeir voru með árásnúnum daginn og menn er svona að tala um það að það sé nú hefndar að gerðir og einhver skilabóða mikli.
Það er eitthvað miklu meira.
Já, það er meira. Já. En hvað með önnu lönd þarna í kring?
Já, ég fæ eitthvað annað land sem á aftur að blandast í þetta.
Mm-hmm.
Og hérna já, ég fæ annað land, ég bara fæ ekki nafni á því að þetta áttir að dreifast.
Já, en ef þeir bara senda svona ofsalega öfluga sprengjur inn á svæði, gasasvæði, að bara eyða er þá allir, sko, mannlífi eða verður þetta bara fjölda dráp?
Þetta er bara fjölda dráp. Ég fæ bara, mér finnst þetta að vera bara þurrkað út.
En hvaða eftirmæli fær það? Gagvast svona alþjóðarsamfélaginu og hvað með Bandaríkin halda þér áfram að
stiða við bakja hann ég fæ já en svo fæ ég sko ég veit ekki að því ég þarf eitthvað að tala um rússana sko
já.
Það er náttúrulega sko rosalega núna mikil kuldi milli Rússlands og Bandaríkjana og allt
já.
Þetta
mm-hmm.
Ég fæ eitthvað með rússana eins og þeir eigi eftir bara þú veist ef þið stoppið þetta ekki eða eitthvað svona að þá er þetta bara
já, þú meður að þeir fara að blandast inn í
þeir blandast inn í þetta og það er þetta bara ók við heimsfrið en ég sé náttúrulega ekki það að heimurinn sé úti í skiljuru en hann er á mjög svona veikri línu ég ætla bara að segja, hann hangir á bláþræði en ég verið að segja það það kemur á friður
já
en ég líka svolítið svona aðeins að það er að tala kannski Úkraínu sko
já
að ég held að það sé ekki alveg búið strax
nei.
Og það held ég að sé aðalega út að þeir eru að fá meiri vopn
mm-hmm.
og hérna þannig ég held að það verði líka sko læti þar meðan að hitta eflis líka
já, á sama tíma
á þessu sama
já.
Tíma, það er eitthvað sem ég fæ eitthvað tilfinning
já, en þú ert að tala um ágúst núna þessu ári að þá
ágúst september, þá er það bara
kom
bara það stig að það verður að stoppa
já,
þetta
en Rússland, Úkraína
sko, ég fæ einhver dag með það að Rússanir munu semja frið
já
þeir hafa ekki dýðu þegar ég einhvern veginn fæða svolítið til mín að rússanir séu eiginlega basically búnir að vinna þetta en þetta er bara mín sín
já, já. Þetta er náttúrulega að taka á sig aðra mynd en
já,
við heldum
að það er rólera, en svo á eftir að verða læti í ykkur af vikur en ég er ekki að segja okkur heimstyrjöld skilur
nei. Það eru þetta mjög ánægilega frétti skilur, hvað er hún þannig eins gott að þetta sé rétt hjá þér.
Já.
ef ekki að segja það að þetta sé öruglega
Já, við skoðum segja svona 90%
Já,
vonandi
Já, já Ert þú sammála, Birgitta, þessu?
Sko, þetta með gasa Þetta náttúrulega bara rosalegt Þannig að Já, ég get ekki annað að vera sammála Ég fæk ekki neitt upp með það En hérna Úgræn og Rússland Ég held að komi alveg að því hérna að þeir hættu svo og ég fekk eitthvað það tölun að tvo, hvort það sé tveir mánir eða tvö ár ég Já. Bara ekki alveg viss
nei. Þannig svo gengur að því að þetta umtölulega bara snýst það að menn hafi vopn Já. Og annað og það var verið að samþykja bandaríska þinginu
mér finnst samt eins og einhver eitthvað land, taki Putin svolítið gegn hvort það sé Kína eða hvað það ekki bandaríkin
nei
En hann að bandaríkin reyndar standa nú, ég vilt ekki mena einu fengst mér, en þeir verðast vera eitthvað að skipta sér að gasasvæðinu núna.
Já, já, þeir eru að gera það, búin að segja
því
að
skilja því. Ég er bara að horfa aldrei á fréttilegt og því, ég er bara með grætur bara.
Nei, ég er bara sko, hessina er svo áræðandi að þið lítið mitt á spilin, tarfspilin og pendulun óhótt í hverju fréttum, sko. Já.
Það er mjög skrítið sem ég fæ eitthvað með hann að hvað eitthvað Edragon eða hann í Tyrklandi
Erdogan
Já. Að hann komi með eitthvað líka útspil
Já, hvernig?
Að það bara verði stoppað
Já það er ekki ósennilegt
Já
Hann nefnilega beinti sér mjög í því að stoppa Rússland Úkraínu og að komi góð til úr en þær voru bara eðlilega
Já, en ég held að hann er ekki búin að syngja sér síðast eða því
Já, gott og vel Það er við skulum bara vona að besta en Bandaríkin já. Það er allt á reiði skjálfi þar
Er það kæristin okkar?
Já, það er kæristin okkar Er þau nú verið að fá vita alla klámsugunar og honum Nei, smá svona En hérna að náttúrulega Donald Trump er statt á stöðu tónum er haldið bara í gíslingu inn fyrir framan dómstóluna og það er alveg vita mál svona sem var takin og þverskurðina því sem að bandaríkjamenn tala sjálfur að það er auðvitað verið að kæla hann niður til þess að sé útiloka hann geti unnið fórsetakostingana því að það er bara ekki jafnvel ekki fordæmi fyrir slíku málaferlum eins og þau sem eru eiga sér stað núna
Já.
Og gríðalegur áróður gegn honum sérstaklega í heimspressunni hvernig er þetta að fara er hann að fara í fangelsi eða
nei
þú segir nei
ég segir nei
en þú Birgitta
spilin mín segja nei
já sko, hvað kemur til hann hvernig er heiðalegur dómar eða
sem að dæmir hann ekki delið
já
Ég held að það sé bara að vera að byrja upp á að ranga sakagiftir á mörguleiti.
Já.
Og ég held að hann sé bara með þannig lögfræðing að já, hann hefur einhver áhrif.
Mm.
Ég verð nú að leiðja þig, sko.
Já.
Ég held að hann eigi eftir að vinna kostningarna sem fórseti.
Já, hann fyrir náttúrulega fram. Já. Hann meri sig að það er að dæma þó hann sitja í fangelsi.
Já.
Það er nú bara þannig í lögin.
Mér finnst það eins og hann hafi rosana mikið fylgja á baku sér.
Já.
Og það verða mikla breytingar.
Já, en ef þú sér þann sem forseta, Guðrún, segði mig þó eitt, hvað verður það sem hann gerir? Hann er búin að segja til dæmis núna, hann muni gjörbreyta fjölmörgu og hann muni segja frá og stoppa margvíslegt svona sem hann kallar
sko,
bara
glæpa stansum. Sko, ég held að hann sé, þú veist þetta góbalist dæmi.
Já.
Hann með stoppa það algjörlega. Mm-hmm. Þannig að þeir ná ekki yfirráð yfir heiminum.
Já. Ég veit að það er mikil hræðsla hjá alþjóð á heilbrigðismálastofnunni.
Já.
Gagvart því að hann komist til valda.
Já.
Vegna þess að þeirra er inn að ná sér í heims yfirráð í farsóttamálum.
Já.
En aftur á móti, sko, Trump var búin að sjá svona eitthvað í gegnum þá og var búin að segja bandaríkin frá hú þegar Já. Hann var forseti.
Já.
En svo fór bætið með þá inn aftur.
Já.
Þannig að það eru svona stofnarnir sem að
hann er rosa. Hann mun bara, sko, ég fæ hann þó að sé eins og hann er.
Mm.
Að það paldið, það var ekkit mikið stríð þegar hann var forseti.
Aldrei.
Og ég fæ hann svona í nafni friðar.
Mm.
Og ég, ef hann kemst af, þá verður meiri svona bara... friður þá er hægt að ná samkomuna hann er svona maður samninga
já, hann er alltaf að díla hann er náttúrulega fyrst orðins business maður og hann er alltaf að ná dílum en hérna er það gott fyrir okkur ef að Trump kemst í valda gott fyrir okkur Íslendinga við erum náttúrulega búin að vera með viðstöðu lausar mainstreams fréttir af honum og náttúrulega verið rosalega áraðu gegn honum mjög markvist en það er bara eins og að búa að gera og senda út um alla Evrópu
mér finnst að vera bara allstæðar í Evrópu ég held að ef að kemst á friður í heiminum og hann eyðir allir þessari spillingu sem hann vill gera þá verður þetta gott fyrir okkur
já.
Ég ætla bara að leiða mér að segja það
hann er líka að taka á pedofílun þetta er svo samtök sko, barnanýðinga út um alla kopa grund og mörgu löndum hann er að klippa á naflastrengin á þeim
já, en í fælt sko það svo skríti, ef ég bara horfi á hann og fyrir að segja mér það þú veist, þá að segja eitthvað svona kannski pínur refur eða hvenna bósi eða hvað það er, það var ekki allir verið að sofa hjá einhverjum kellingum hana
já, hvað finnst þú Bill Clinton hann gerði sér nú lítið fyrir að lög fyrir rétti og dustaði svo bara af sér ríkið
en þá kemur hann svo sterkt í nafni trúarinnar.
Já, þið finnst það.
Hann er trúaður og hann kemur í nafni friðar. Ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta. Mín persónlega skoðan er kannski allt önnur.
Já.
En þetta er það sem þið sýna mér. Þetta er maðurinn sem getur komið á friði bæði Miðausturlöndum og í Rússlandi og getur eitt allri þessi spillingu, þú veist, hann mun uppræta varðandi þessi bóluefni og allt þetta. Þetta á allt eftir að koma upp á yfirborðið. Ef að hann verður og ég sé að sér næsta fósta bara.
Já, en það er þetta er nú eiginlega ógott til að
ef að fær þá ekki kúl í hausinn
já, einmitt það er nú eiginlega það sem eina sem eftir er
já
en það er allt gert en, til að komi með
ekki,
fyrir að
ég sé það ekki þannig núna
já, þetta var nú spennandi finnst mér, það er svona aðeins að horfa til þess þetta er samanlega þessu, Birgitta hvernig skynja þú þetta?
Ég hérna, skynja ekki neitt hver verður náttu fasetti en hins vegar kemst einhver til valda sem er eftir að gerbreyta öll í Bandaríkjunum og sólar að speilið er að koma einu upp sem þýðir sko það verður bjart yfir okkur í Evrópu og í hérna, Bandaríkjunum og hérna og manneskjan sem kemst í valda hún verður samt svona hægla og það verður engin læti í kringum hana
nei, í bandarækjunum kallega kona já,
ég er bara hægt þetta að vera kallmaður
en já,
ég veit ekki að við spá fyrir hver það verður
nei, það er gott og vel heyrðu, en þetta er allavega við vonum það miskost þegar verði sól yfir okkur öllum á Vesturlöndum og víða sannarlega
sumar er bjart framundan
já og gott veður, hvernig það?
Já, þetta verður gott sumar. Ég ætla bara að halda með spanna hjá honum hérna Siggastón.
Já.
Það gengur eftir.
Sól allan sólarringin.
Það verður bara mjög gott veður.
Já, en æðislegt.
Þetta er svoða spurning náttúrulega hvort að þetta frjósi saman, eins og það sagt inn í gamla
tónum. Já.
En mér finnst sumari verða gott og hérna fólki svona léttar í lund og...
Já. Já, það veitir ekki af að það sé nú gott veður hérna.
Munum bara sína hvort öðru kjærleika og umbyrralindi.
Já. Herðu, þetta áttu við þó bara eiginlega að vera að loka orðin. Er það ekki Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og Birgitta Hilmarsdóttir miðill. Bestu þakki fyrir komuna hingað og taka þátt í þessum skemmti þátt hérna.
Má ég fá að grípa fram í?
Já, við skulum sjá hvað gerist.
Já, ég ætla að fá að láta vita. Við erum starfandi saman í miðlunni sjöunda himni.
Já, einmitt.
Og við erum inn á núna.
Já.
Og nú er skemmt að segja frá því að við erum sjö miðlar inn á síðunni.
Það er miðlun í sjöunda himni.
Já. Og nýlega bættist hann hana Gísli Kvandal við í hópin.
Já.
Þannig að fólk skoðar heimasíðuna, hún fer að komast í loftu fljóta, en þau geta farið inn á miðluna handan sem sagt appið,
akkurat.
Nóna og sé okkur þar
það er bara
frábært
það var bara takk fyrir Guðrún því að það allavegna sko, hjálpar okkur því annars bara byrja allir símar að hringja hverna í hana en það er sem sagt miðlun í sjöunda himni
Nóna
Bara bestu takkir Guðrún Kristín og Birgitta Hilmars Arthrúð Karlsdóttir Guðrökkur og Þorsteinn Sigurðsson með okkur verið þið sæl.
Já, takk fyrir mig.
Takk.